Ei, domnului Urechean, unde și-au construit palatele cei din echipa dumisale? Domnii Gurițenco, Mocreac, Filip, Gorceac. Au fost despuiate de teren școli, grădinițe, de unde s-au defrișat pomi fructiferi, sădiți de pedagogi și elevi. În Liga Națională a Primarilor a lui Urechean intre primarul de Tohatin, care comercializează ajutoarele umanitare promise satului, banii aducându-i în propria casă. În Liga lui Urechean intre primarul de Gribova Drochia, care și-a prefăcut primăria în sinecură familială. El primar, soția consilier, cadastral și contabil în gospodărie agricolă, fiul șofer la tata. Membru al Ligii domnului Urechean e și primarul de Costești-Râșcani, primar bogat cu venituri de la postul Vamal, de la pescuit, cu alte 5 sate în componența primăriei, unde acestea au doar câte un reprezentant în Consiliul Primăriei. Restul consilierilor sunt cuscri cumnați cu metri ai primarului, am încheiat citatul. În ziarul primăriei capitala, pe de altă parte, Serafim Urechean scrie următoarele, citez. În municipiul Chișinău a început așa numita vânătoare de vrăjitoare. Se apropie campania electorală în care actuala conducere de vârf a Republicii și-a pus drept scop defăimarea prin toate mijloacele posibile a echipei lui Urechean. Iată de ce au fost puși în disponibilitate Nicolae Turiatcă, directorul Centrului Municipal de Medicină Preventivă, și Vladimir Coval, șeful Poliției Municipale. Acum s-a pus condiția să fie destituit cu orice preț Anatol Mocrac. El își va exercita funcția și în continuare dacă instanțele de judecată de la Chișinău nu vor activa la comanda puterii de vârf a Republicii, am încheiat citatul. În flux, editorialistul Petru Bogatu ne explică cine stă în spatele omului de afaceri Oleg Onischenko, care a depus la primăria municipiului Chișinău o cerere pentru autorizarea, în zilele de 16 și 23 februarie, a unor mitinguri anti-americane, secundate de marșuri de protest spre Ambasada Statelor Unite ale Americii. În primul rând este vorba, citesc, de Partidul Socialiștilor și alte câteva grupări stângiste care încearcă să profite de duplicitatea formațiunii de guvernământ pentru a prelua controlul asupra electoratului de stânga. În al doilea rând e vorba de elementele dogmatice din PCRM, care nu se pot împăca în niciun caz cu noul curs politic al președintelui Vladimir Voronin. Nu în zadar de unde-s vicepreședintele Parlamentului Vadim Mișin a revenit la o promisiune electorală pe care unii din ștabii comuniști se fac de la o vreme că au uitat-o. El a declarat că partidul său n-a renunțat la ideea intrării Republicii Moldova în Uniunea Rusia-Belarus. În fine, oricât ar părea de paradoxal, într-o astfel de provocare politică anti-americană este cointeresat chiar Vladimir Voronin. Președintele se simte dus fără voia sa de valul pro-occidental și tocmai de aceea ar vrea să-l tempereze nițel. Cu alte cuvinte, stânga de toate nuanțele cromatice de la purpuriu până la liliachiu va încerca în timpul apropiat o contraofensivă anti-europeană și anti-occidentală, conchide Bogatu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 33 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la finalul ediției veți mai putea asculta, printre altele, sinteza unor evoluții importante în criza irachiană, o relatare despre pregătirea primului recensământ post-sovietic în Republica Moldova și un comentariu politic despre lecțiile biografiei fostului președinte ceh Václav Havel pentru intelectualii est-europeni. Cu puțin timp în urmă, în sala Consiliului de Securitate ONU, de la sediul Națiunilor Unite din New York, s-a încheiat o reuniune de care ar putea depinde în mare măsură declanșarea unui război în Golful Persic. Detalii de la Radu Stănescu.
Secretarul de stat american Colin Powell a prezentat astăzi în fața Consiliului de Securitate ONU înregistrări audio și imagini de satelit care indică, în opinia sa, că Irakul încearcă să ascundă armamentul de distrugere în masă pe care îl deține. Colin Powell.
I believe that Iraq is now in further material breach of its obligations.
Cred că Irakul continuă acum să-și încalce flagrant obligațiile. Cred că această concluzie este incontestabilă și de netăgăduit. Irakul s-a plasat singur în pericolul de a avea de suferit consecințele serioase de care vorbește rezoluția 1441 a ONU. Secretarul de stat american a prezentat mai multe înregistrări audio, indicând că acestea reprezintă convorbiri între ofițeri irachieni, care încearcă să ascundă de inspectorii ONU muniție, gaze toxice și alte armamente interzise. De asemenea, Paul a prezentat imagini prin satelit, spunând că acestea reprezintă un depozit de armament ce adăpostește arme chimice. Șeful diplomației americane a mai spus că Irakul a pus la punct un sistem prin care să înșele inspectorii, dar și Consiliul de Securitate. De asemenea, Paul a prezentat date care, în opinia sa, atestă legătura dintre Irak și rețeaua teroristă Al-Qaeda. Într-o primă reacție, ministrul de externe chinez, Tang Jiaxuan, care a vorbit imediat după Paul, a afirmat că Națiunile Unite sunt obligate să evite războiul atâta vreme cât mai există cea mai mică speranță de soluționare politică a crizei irachiene. Șeful diplomației chineze a adăugat că este important să fie respectată dorința inspectorilor ONU, care au cerut mai mult timp pentru a-și definitiva inspecțiile. La rândul său, ministrul britanic de externe, Jack Straw, a salutat raportul prezentat de Colin Powell, calificându-l drept o depoziție convingătoare și puternică. Straw a subliniat și el că Irakul încalcă flagrant ultima rezoluție ONU, prin aceea că el continuă să mintă despre faptul că nu ar avea arme de distrugere în masă și prin refuzul de a coopera cu inspectorii internaționali și cu Națiunile Unite. Adresându-se președintelui Consiliului de Securitate, ministrul german de externe, Joschka Fischer, Straw a spus:
"There is, Mr. President, only one possible conclusion from all of this, which is that Iraq is..."
Există, domnule președinte, o singură concluzie posibilă, aceea că Irakul continuă să încalce flagrant rezoluția 1441 a Consiliului de Securitate. La rândul său, șeful diplomației ruse, Igor Ivanov, a afirmat că, în opinia Rusiei, criza irachiană trebuie rezolvată prin mijloace politice și prin Națiunile Unite. În opinia lui Ivanov, informațiile oferite de Paul au fost serioase, dar trebuie analizate de experții ruși și, de asemenea, trebuie analizate și validate de inspectorii internaționali. În sfârșit, la rândul său, ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a afirmat că regimul inspecțiilor ar trebui întărit și că recurgerea la forță ar trebui să fie ultimul lucru care să fie avut în vedere. Șeful diplomației franceze a mai afirmat că raportul lui Powell trebuie analizat cu multă atenție. Să adăugăm și faptul că oficialități din 10 țări est-europene, între care România, Bulgaria și țările baltice, au pregătit un document de susținere a politicii americane față de Irak. El ar urma să fie dat publicității oficial mâine dimineață de grupul de la Vilnius, format din cele 10 țări. Documentul țărilor din răsăritul Europei ar urma să fie asemănător declarației de susținere a politicii americane în chestiunea irachiană, semnat săptămâna trecută de lideri din 8 state vest-europene. Este vorba despre Marea Britanie, Danemarca, Italia, Portugalia, Spania, Cehia, Polonia și Ungaria. Cele 10 țări care au pregătit noua scrisoare sunt cele 3 state baltice, România, Bulgaria, Slovacia, Slovenia, Albania, Croația și Macedonia.
Mulțumesc, Radu. Să adăugăm o știre primită de la corespondentul nostru la Națiunile Unite în urmă cu câteva secunde, anume că țările din așa numitul grup de la Vilnius au și dat deja publicității declarația de care vorbeai, în care califică informațiile prezentate de secretarul de stat american Colin Powell în privința Irakului drept convingătoare. Sârbii și muntenegrenii s-au trezit astăzi dimineață într-o țară nouă. În urma unei decizii a Parlamentului Federal de la Belgrad, numele acestei țări, în care mai rămăseseră doar două dintre cele 6 republici fondatoare, dispare de pe hartă. Detalii de la Vlad Țurcanu.
Speakerul Parlamentului Federal al fostei Iugoslavii, Dragoljub Nikunović, a anunțat noaptea trecută despre crearea unei noi formațiuni statale, succesoare a fostei Iugoslavii, care se va numi Serbia și Muntenegru. Ieri, legislativul iugoslav a adoptat Constituția noii țări. Dragoljub Nikunović. Luând în considerare faptul că Parlamentul Federal a adoptat astăzi, 4 februarie, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și cele a Republicii, Constituția Uniunii Statale Serbia și Muntenegru, un text identic al legii supreme fiind aprobat anterior de fiecare dintre cele două componente, sunt obligat să proclam crearea Uniunii Statale Serbia și Muntenegru. Primul ministru sârb, Zoran Gingici, a declarat că stabilirea noului stat comun va fi în beneficiul cetățenilor din ambele regiuni. Foarte curând vor apărea rezultate în ambele direcții. În primul rând, cetățenii, atât cei din Serbia cât și cei din Muntenegru, vor avea același drept de participare la crearea noii uniuni. De asemenea, toți se vor supune acelorași legi și vor beneficia de aceeași protecție din partea lor. Potrivit lui Gingici, unul dintre avantajele esențiale ale creării noii formațiuni statale este că viitorul guvern va putea să reia rapid procesul de integrare a țării în Uniunea Europeană, aflat în stagnare în ultimele luni. Primul ministru iugoslav a vorbit și despre o îmbunătățire substanțială a relațiilor cu organismele financiare internaționale. Zoran Gingic a mai declarat că Serbia și Muntenegru nu vor repeta greșeala fostei Iugoslaviei de a avea idealuri irealizabile, ci că își vor întemeia Uniunea pe principii pragmatice. Muntenegru intenționa să-și obțină independența înainte ca șeful politicii externe și de securitate al Uniunii Europene, Javier Solana, să intervină și să propună liderilor muntenegrean și sârb să accepte crearea unei federații largi, cu posibilitatea ca peste 3 ani cele două regiuni să decidă prin referendum dacă doresc sau nu să fie independente. Primul ministru muntenegrean, Miodrag Vukovic, a declarat că se simte împăcat că destrămarea Iugoslaviei a luat sfârșit. Iugoslavia, asupra cărei am experimentat în toate felurile, trece în istorie. Începând de mâine, începe procedura de constituire a unei noi uniuni într-o nouă formă. Mai mulți lideri de opinie, oameni de cultură și oameni simpli din Serbia și Muntenegru se declară însă sceptici încă de pe acum în ceea ce privește viitorul noi uniuni statale, pe care o consideră artificială și prea fragilă ca să poată rezista în timp. Mulți se îndoiesc că Occidentul își va ține promisiunea de a acorda Serbiei și Muntenegrului asistența financiară de care regiunea are nevoie pentru a-și restabili economia ruinată în deceniul trecut. Alții au afirmat că autorii creierii acestei uniuni au urmărit pur și simplu dezintegrarea definitivă a fostei Iugoslavii. În conformitate cu o procedură stabilită de reprezentanții celor două republici, președintele iugoslav Vojislav Koštunica urmează ca în termen de 2 săptămâni să fixeze data alegerilor pentru noul parlament. Viitorul președinte al Uniunii Serbia și Muntenegru va fi ales de către deputați, el urmând să-l numească la rândul său pe șeful cabinetului de ministri. Viitorul parlament va decide în termen de 60 de zile asupra culorilor naționale ale noului stat, iar până la sfârșitul anului va adopta și imnul Uniunii Serbia și Muntenegru.
Revenim în Republica Moldova, unde ar urma să aibă loc la toamnă, probabil în octombrie, primul recensământ general al populației din 1989 încoace. Inițiativa aparține Departamentului Statistică și Sociologie și mai are nevoie de aprobarea guvernului. Detalii de la corespondenta noastră, Viorica Zaharia.
Guvernul a decis încă în anul trecut să organizeze un recensământ, însă acesta a fost amânat din lipsă de bani. În bugetul pentru anul 2003, în acest scop au fost prevăzute 20 milioane de lei. Iată ce a declarat pentru Europa Liberă directorul Direcției Recensământul Populației din cadrul Departamentului Statistică, Maria Străjescu.
Noi am propus să fie stabilită data recensământului pentru luna octombrie 2003. Desigur că o lucrare de o așa amploare cum este recensământul populației nu poate coincide cu alte lucrări în stat, cum ar fi de pildă alegerile locale sau alegerile parlamentare și așa mai departe, deoarece o astfel de lucrare necesită a fi desfășurată în strânsă colaborare a organelor teritoriale de statistică și a organelor administrației publice locale. Considerăm că dacă să le efectuăm toamna, pe nu mai târziu decât luna octombrie.
Maria Străjescu a spus că deocamdată nu au fost elaborate modelele de formulare pentru recensământ, însă a precizat că acestea vor conține, ca și anterior, rubrici referitoare la vârsta, serviciul, apartenența etnică și religioasă a cetățenilor și altele. Datele vor fi colectate timp de 10 zile de 14.000 de funcționari, urmând ca rezultatele să fie anunțate într-o lună de la demararea recensământului. Oficial de la Departamentul Statistică susțin că nu au planificat recensământul pentru primăvara acestui an, deoarece în această perioadă, în Republica Moldova, urmează să aibă loc alegeri locale. Am solicitat-o pe Maria Străjescu să comenteze inițiativa primarului Chișinăului, Serafim Urechean, de a organiza un recensământ numai în capitală. Urechean își motivase intenția prin faptul că, de obicei, la alegeri, în listele electorale apar peste 50.000 de semnături suplimentare. Iată ce ne-a răspuns Maria Străjescu.
Recensământul populației se efectuează în baza unei hotărâri de guvern. Recensământul nu poate fi organizat numai într-o localitate oarecare. Nu este corect. Nimeni în lume nu face recensământ populației într-o localitate concretă. Acela se numește de acum nu recensământ.
Menționăm că în ultimii ani mai mulți oficiali europeni au recomandat autorităților de la Chișinău să organizeze un recensământ, în special pentru a se vedea care este numărul populației plecată la muncă peste hotare. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Centrele medicilor de familie din Chișinău și din câteva județe vor primi echipament informațional în cadrul proiectului Fondul de Investiții în Sănătate finanțat de Banca Mondială, relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Costul echipamentului se ridică la 100 de mii de dolari americani și el constă din computere, imprimante, faxuri și copiatoare. Ulterior și centrele medicilor de familie din celelalte județe vor primi sisteme informaționale în cadrul aceluiași proiect. Potrivit Ministerului Sănătății, tehnica electronică va fi folosită la crearea unui sistem informațional unic între centrele medicilor de familie din Republică, sistem ce va permite un schimb operativ de date și noutăți medicale. Secretarul de presă al Ministerului Sănătății, Olga Osatci.
Crearea acestui sistem este foarte importantă pentru că acest sistem ar putea permite circulația informației mult mai rapidă și prelucrarea informației mult mai rapidă. Dacă vorbim despre asigurările obligatorii de asistență medicală, în cazul acesta instituțiile vor transmite datele despre fluxul de pacienți în centru și din centru iarăși deci vor interveni, acțiunile necesare pentru a pune în circulație deci tot procesul de asigurare a populației cu asistența medicală. Crearea acestui sistem ar putea să perfecționeze acest proces și să-l facă mult mai rapid, ceea ce ar fi foarte important și în condițiile asigurărilor și în general pentru sistemul sănătății.
În prezent, centrele medicilor de familie din județe sunt cel mai prost dotate cu tehnică și echipament de specialitate. Unele nu au nici telefoane, astfel încât serviciile de intervenție urgentă nu pot fi apelate. În aceste condiții, foarte mulți bolnavi își riscă viețile. Iată ce a declarat Europei Libere vicepreședintele Sindicatului din Sănătate, Mihai Dudca.
Problema echipamentului medical este una din principalele probleme cu care se confruntă medicina în Republica noastră. Este 80%, după estimarea specialiștilor, ea nu corespunde cerințelor actuale, este depășită de timp. Majoritatea acestui echipament este încă de producție sovietică și deci ea și-a trăit traiul. Ca să stabilești o diagnoză clară bolnavă, deci este necesar de investigații și tehnică modernă, care este verificată, care are niște parametri reale, ci cu o tehnică care este de acum depășită și de timp și de chit, nu se poate de stabilit o diagnoză corectă. În multe cazuri, bolnavii sunt nevoiți să vină la Chișinău, la distanță, pentru a trece aceste investigații.
A fost vicepreședintele Sindicatului din Sănătate, Mihai Dudca. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Începând de astăzi în România, euro este în locul dolarului monedă de referință pentru stabilirea cursului de schimb. Corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici, a constatat pe străzile capitalei române că mulți cetățeni sunt la curent cu această decizie, dar puțin cred că ea îi va afecta personal.
Deocamdată, având în vedere cursul leu-euro, cred că nu sunt consecințele așa de benefice. Poate pe viitor, după ce se va termina cu criza asta irachiană, când cele două monede de referință se vor echilibra.
Credeți că criza irachiană este motivul pentru această mișcare?
Pentru creșterea euro? Categoric. După părerea mea, asta este cauza creșterii formidabile comparativ cu dolarul.
Și dacă criza irachiană se va dovedi a fi un balon de săpun și nu se va acționa?
Deja va trebui să se acționeze pentru că nici americanilor nu le convine situația, diferența de curs dintre dolar și euro, cred.
Banca Națională a României,
da,
prin guvernatorul Muguri Ferescu, a decis el să schimbe cursul de referință al leului. Până acum era dolar. De astăzi înainte o să fie euro. E bine, nu e bine?
Ținând cont că euro tot crește, nu prea e bine, nu? Văd că dolarul a cam stat pe loc și a dat puțin înapoi. Eu mașina m-am luat de la bancă în dolari. Pentru mine m-ar avantaja leu-dolar. Dar așa, în general, cred că tot ce ține de scumpiri ne deranjează, nu?
Deci dumneavoastră considerați că va aduce noi scumpiri această măsură?
Păi din ce în ce, cât o să crească euro, atât o să crească și tot ceea ce ține de el. Toate produsele.
Lucrați la o casă de schimb. Banca Națională a României a decis schimbarea cursului de referință a leului de la dolar la euro. Aș fi vrut să vă întreb care este trendul din ultima vreme. Ce s-a observat? Populația a schimbat mai mult euro sau mai mult dolari?
Populația a schimbat mai mult dolari, nu, și cererea a fost tot mai mult pentru dolari decât pentru euro.
Să înțelegem că populația nu are încă încredere în moneda europeană?
Probabil că circulă mai mult dolari decât euro pe piață.
Ce vă așteptați în continuare, dat fiind această decizie a Băncii Naționale?
Probabil că o să înceapă lumea să aibă încredere și în euro și o să se schimbe și euro mai mult.
Credeți că această măsură va avantaja populația sau dimpotrivă?
Se poate să o avantajeze, se poate să nu avantajeze.
De ce?
Depinde de urmările pe care le va avea această măsură.
Ce vă așteptați de la această măsură? Credeți că e gândită în sprijinul populației ca o măsură de siguranță, dată fiind deprecierea dolarului din ultimele luni?
Eu sper să fie bine și cred că știu ce fac cei de acolo.
Ce credeți că a motivat acest lucru și dacă considerați că o să fie în beneficiul populației?
Ce să vă zic, doamnă, nu o să aibă nicio valoare.
De ce?
Nu e bine. Suntem în România și leu rămâne leu.
Dar totuși se raportează la o monedă internațională.
Depinde, o să mai dureze, dar nu o să ajungem noi. Mai durează ani, ani de zile.
Ajungem unde?
Și NATO, cum sunt alte țări capitaliste și mai bogate ca noi, și durează ani de zile.
De pe străzile Bucureștiului trecem la Sofia, unde au apărut în presă informații despre ceea ce ar putea fi un asasinat cu posibile ramificații moldovenești. Petru Petkov.
Mafioți din Republica Moldova au comandat asasinarea fostului președinte al Federației Bulgare de Lupte, Dimitar Geamov, informează cotidianul Sofiot 24 de ore, editat de grupul german de presă Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Geamov este al doilea om de afaceri bulgar urmărit de criminalii moldoveni. Primul care a plătit cu viață deturnarea a unei sume de 800.000 de dolari a fost Rumen Nicolov, zis Rusul. El a fost împușcat anul trecut pe data de 9 august în fața casei sale din orașul Veliko Târnovo, Bulgaria de Nord. Autorii asasinatului au rămas necunoscuți, însă poliția bulgară a stabilit că victima a avut interese comune în comerțul cu alcool cu fostul campion de lupte Dimitar Geamov. Surse din serviciul antitero, citate de 24 de ore, afirmă că cei doi datorează mafioților moldoveni o sumă mare de bani. Cu numai 8 zile după asasinarea lui Rumen Nicolov, persoane necunoscute au tras în Dimitar Geamov în Sofia. Fostul luptător a supraviețuit ca prin minune, fiind rănit grav. Săptămâna trecută, în orășelul studențesc din Sofia, a fost împușcat cu mitraliere Todor Matov, un alt antrenor bulgar la lupte. În Bulgaria, astfel de atacuri nu sunt o raritate. Numai atentatele cu bombe anul trecut sunt între 112 după calculele poliției și 152, cum i-a numărat colegii de la cotidianul cu cel mai mare tiraj Tut, editat tot de grupul german de presă VAS. Ziariștii bulgari însă au văzut în acest ultim asasinat filiera moldovenească. Se pare că ținta atentatului a fost și de această dată Dimitar Geamov, ci nu antrenorul Matov. Dimitar Geamov a fost șofer al celui mai bogat om bulgar de afaceri, Ilia Pavlov, un fost luptător cu avere apreciată în mediile de afaceri internaționale la 1,5 miliarde de dolari. Geamov datorează 800.000 de dolari lui Gheorghi Caramalac, descris de 24 de ore ca unul din boșii lumii interlope din Moldova. Este vorba de exportul în fostă Republică Sovietică de alcool și de alte afaceri în Bulgaria. În perioada 1995-1997, Rumen Nicolov a exportat în fostă Republică Sovietică importante cantități de vin produs la uzina Lovico din Suhindol. Banii însă au dispărut undeva pe drum. Se pare că partenerii bulgari ai lui Caramalac l-au mințit pe urmă că au cumpărat pe numele lui hotelul Iantră din Veliko Târnovo și au investit importante sume în industria bulgară a vinului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Václav Havel este de câteva zile fost președinte ceh, dar va rămâne probabil mult timp o autoritate morală actuală. Havel este și subiectul comentariului semnat de Vitalie Ciobanu.
În mesajul de adiu adresat compatrioților, Havel le-a mulțumit pentru că au fost alături de el în cei 13 ani în care au ocupat mai întâi fotoliul de președinte al Cehoslovaciei și apoi al Republicii Cehe, încheiindu-și alocuțiunea televizată cu semnul victoriei. Gestul evocă zilele Revoluției de Catifea, atunci când disidentul Havel proclama căderea regimului comunist în fața sutelor de mii de cehi, adunați în Vaclavske Nameste, principala arteră a Pragăi. Cea de-a doua semnificație a gestului amintit ține de bilanțul politic de invidiat al scriitorului președinte. Țara sa este membru NATO, iar în 2004 va deveni și membru al Uniunii Europene. dramaturg, disident, luptător pentru drepturile omului, fondator al mișcării Carta 77, Havel a refuzat orice compromis cu regimul comunist și a păstrat demnitatea în cele mai grele situații, a crezut neclintit în cauza libertății. Plecarea lui Havel coboară cortina peste o întreagă etapă istorică, nu numai pentru Cehia, ci și pentru întreaga Europa de Est. Apune astfel epoca foștilor dizidenți anticomuniști, deveniți oameni de stat după 1989, care cedează scena unei noi generații de politicieni, oameni de meserie, educați și instruiți deja în spiritul valorilor occidentale. Schimbarea este firească. Cu toate acestea, evenimentul induce o irepresibilă undă de melancolie în sufletele multora dintre noi. Retragerea lui Václav Havel din viața politică te poartă volens nolens cu gândul la realitățile basarabene. Întrebarea inevitabilă pe care ne-o punem este, ar fi putut avea și moldovenii un lider național de talia fostului președinte ceh? Un intelectual care să manifeste același caracter, aceeași luciditate, aceeași forță morală. Având în vedere calitatea materialului uman și condițiile istorice diferite din cele două țări, răspunsul ar fi mai degrabă negativ. Comunismul nu a putut șterge puternicele influențe occidentale, tradiția laicității și valorile civice împărtășite de societatea cehă. Basarabiei, în schimb, i-a lipsit răgazul de timp necesar pentru a-și forma o conștiință de sine modernă. Ea a rămas o periferie uitată a Europei, rătăcindu-și identitatea națională, pierzându-și voința de libertate. Sigur că peste tot în spațiul postcomunist a existat și în Moldova, la începutul anilor 90, un grup de intelectuali din rândul cărora s-ar fi putut alege un lider național. Însă nimeni dintre ei nu a avut capacitatea să se ridice la această altitudine. Au cedat diverselor ispite, au făcut opinie separată atunci când era mai mare nevoie de solidaritate și coeziune, ba unii chiar s-au pus în serviciul unor interese străine de aspirațiile naționale. Guvernarea pe care o avem de 2 ani la Chișinău semnifică eșecul intelectualului de tip Havel în Basarabia. Azi, cel mai carismatic personaj politic din Republica Moldova nu este un fost dizident antisovietic, ci un ex-general de miliție, șeful unui regim care urmărește, în fapt, restaurarea rânduielilor comuniste. De altfel, criza de imagine a intelectualelor, după circa 10 ani de la căderea cortinei de fier, se resimte pretutindeni în fosta Europa de Est. Tot în Republica Cehă, o mișcare a foștilor dizidenți, intitulată Impuls 99, încerca acum câțiva ani să combată politicianismul și oportunismul din viața politică. Inițiativa aceasta s-a stins, nereușind să propună un alt sistem, dincolo de mesajul moral declarat. Ce pot face așadar intelectualii moldoveni, puțin la număr, mai slab pregătiți și multiplu șantajabili? Destule lucruri, după părerea mea. În primul rând, să nu tacă, să nu accepte propria umilință și umilința comunității lor. În acest sens, gestul celor 4 scriitori care au renunțat la Ordinul Republicii, în semn de protest față de acordarea aceleași distincții fostului dictator comunist Bodil, are o excepțională valoare simbolică. În primul rând, pentru conștiința acestor intelectuali și mai apoi ca exemplu de conduită pentru ceilalți. Atitudinea celor 4 scriitori, Mihai Cimpoi, Vasile Vasilache, Vladimir Beșleagă și Ion Hadârcă, a deranjat puterea, iar presa oficială s-a grăbit să-i calomnieze, din păcate nu fără concursul unor confrați. Pasul însă a fost făcut, a instituit un precedent în Republica Moldova, un criteriu de judecată, care pentru un teritoriu obișnuit mai degrabă cu trădările și lașitatea, nu e deloc puțin lucru. A rosti adevărul înseamnă a aplica o lovitură mortală simulacrului comunist, scria la 1978 Václav Havel în celebrul său eseu Puterea celor lipsiți de putere. Credem că azi, în condiții ceva mai suportabile, intelectualii basarabeni au șanse de a-și restabili bunul nume dacă vor ști să-și aleagă modelele potrivite. Sfârșitul mandatului de președinte al lui Václav Havel le oferă prilejul să reflecteze la aceste modele. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Pagina noastră de internet este www.europalibera.org. Cu aceasta Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.